Tosse, todo mundo tossindo.
Þetta er nú með betri byrjunum hjá okkur á Þetta er nú með betra vali sem þú komið með í hennan tónlistið áttakar Hvernig að segja sögur?
Já, mér finnst þetta alltaf kóðu lög sko en henni brasilisku bílar Os Mutantes sem við erum að hlýða á núna en að það stórkostlegt band sko
Þetta ég kemst bara Ég bara farin að líða svo því að var þetta gott að mala hérna í kringum aldamann
Já, við erum komin til Brasilíu
Nú erum við komin nefnilega til Brasilíu Ætlum að taka hérna og að fara aðeins yfir fenómenon
Já
Hérna, það við erum alltaf að taka upp núna hérna í að Vestlumælgi
Framundan, já
Erum við ekki bara að fara í fiskbúðina til þegar
Jú Klárt.
Það enginn að fara.
Allt fólk með viti byrjar helgina þar.
Já, veistu, ef það væri gott viður, þá verður maður náttúrulega bara í fiskbúðin og grilla því í ykkur útilegu, en það enginn að fara í... Það enginn að eðlilegu maður að fara í ykkur útilegu helgina, ekki spáð einhverjum.
Ekki,
já. Ekki bara brjálega verið.
Já.
Það fáið bara tjaldið í Hafnarfirði að menn allir eitthvað tjaldið.
Já, ég eiginlega bara í Hafnarfirði alveg burtséð frá hvernig veðurspáin sko.
Já, við erum svolítið leiðilegir kannski þar. Nei, menn fara, það þetta grilla, ef það þetta grilla, þá grilla menn fiskinn úr auðví.
Hafið?
Já, ef það alveg brjála viður og menn eru svona litlir í sér, þá bara opbaka menn þetta. Þið bara á, hérna, þið bara leikinn, síðustu ykkur.
Leikinn, já.
Víkingur stjörnan. Þið fara ekkert á það í leikinni?
Nei.
Ég var alveg vissum, ég sagði
þér. Já, leikinn hjá þér, já, ykkur, jú, nei, ég gerði það ekki.
Það var góð stuð
Þau geta
tvöfalda hérna krónuna eða haft einhver að trúa vinni
Rænum er, já
Herri, við erum komin með nýja menn í linnum
Jú?
Það út af þér Visitor, ferðaskristó Þau eru hérna alltaf að vera með og þau eru að plana ferð Þau vilja fá því sem farastjóra, því ekki lífa Ákveld leikið neðri til þau skotans Ég sagði bara, já, heru, bara ekki spurning. Sjóðum eitthvað til það,
ég veist. Ég skal fara að sjá mína menni hips.
Já.
Ég reyna að gera það.
Já.
Getum fara til Edinburgar.
Getum kannski búið til hópferð.
Já.
Þó að vera ekki nema bara fyrir.
Og svo ætluðum við að fara líka á Wimbledon, AFC Wimbledon er ekki, einhvern tíma.
Jú. Við, hérna, gott að visitorið voru að hlusta á þetta og fóru samstarfsakur. Ég átti ammæli síðustu
Rétt.
Stórkostlega afmælisveisla.
Já, samanlega.
Og svona þegar hápunktur afmælisveikunar kemur og ég fer að hugsa svona afmæli mitt, þá fer ég alltaf að hugsa til þeirra manna sem eiga afmælisambandi að ég, sem Mickey Mouse. Hann annars fann þetta, Og Jordan, hérna, Spíð sem golfarið og hérna á og svo Trifon Ivanov, hann setur hún.
Já.
Og Trifon Ivanov, hann var með einar ljótustu hárgrislu sem ég sé myndum alltaf á hérna rottuna í hérna törtles í Kanada
hann var svolítið óheflaður
hann var líka alltaf með þessu skítið
já
hann sko ég man alltaf fannst áhugaður hárgrislan hans og á þessum tíma þegar á krakki líka þá hugsaði ég oft hérna hárgrislan á Lombardo þegar hann kom til Krista Pallas
Já.
Og hann var með hérna, ég veit ekki hvað sérfræðingandi kallaði þetta, en þeirra vart sköllóttur, en samt með svona í hlíðunum.
Já, sem er satt svo til brest á þeim tíma að vera þannig, sko.
Já, en sko, svo náttúrulega, en af því að, sko, Trifon Ivanov, ljótastu knassbyndum aðra alltaf tíma, hann á ammæli saman tíu. Þá David Beckham, hann á náttúrulega ammæli annan mæ, sem sami dagur og Hilmir Heiðar Lundivík, sem er náttúrulega einn af mínum æsku vinum. Við félagarnir vorum alltaf í handbolta og fótbolta og ég þurfti alltaf að vera með Trifon Ivanov og hann gat verið Beckham Beckham, hann einn af þeim sem á svona ótrúlega mikið af sérkennilegum hárgröslum
já, mjög skoðum
misgóðum og tvær alveg sérstaklega slæmar hann náttúrulega rosa flottur krúnurökaður og einhverjum fannst hann flottur með hérna sítt ár en hann kom einu sinni með fasta fléttu
já, já.
Það ógeðslegt
já, það var hans vestu mistök
en í hérna,
þessum efnum vantarlega
hann, en manst þetta hanakampinum
já
hanakampin sett hann á sig í landstilsferð með englendingum
já, já
og það var svona svipað og hérna Það var svipuð pælingi á honum og, og svona meginefni dagsins okkur í dag. Hann var að reyna að ná athyglinni sinni frá einhverjum léttum meislum sem var að dýla við. Sett á sig hanakamp og englendingar, enski þjólarinn gerði ekkit neitt viður á því. Svo mætti hann á The Cliff, æfingar sagði mannstur og nættið þetta eftir hérna landslífsferðina. Það beigð hans rækari, Ferguson, bara urtum með. hann hafði engan áhuga á þessu. En eina áhugaverustu hárgrúslum allra tíma á sjálfur fenómen.
Já.
Ronaldo, svo brasilíski.
Nazario. Og það hlýtur að vera ljótasta klippingi sögu knattspyrnunnar.
Já.
Það alveg herfilegt. Það einhver ákvörðun sem hann tekur bara á miðju HM 2002.
Já.
Og hann þarf bara að biðja mæður allra landa afsökunar að því umsöðalaust vilja allir krakkar eða strákar vilja bara verða svona eins og fíplum hausinn.
Varst þú einhvern veginn með svona fótbolta hárgrislu?
Nei, haldi ég ekki.
92 ég 10 ára.
Já.
Á sjálfmótinu Vestmannum. Gerðum ekki efgóða hluti þar á 2008. En þá var Pítur smækjæða hann kallinn. Þannig að við vorum að fá okkur stall og raka undir.
Já, 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 já.
Mjög slæmt.
En sko,
Ronaldo.
Síðasta sinn sem ég fór á enn mótið á Akureyri sem fóraldri, þar voru gæjar með Ronaldo klippinguna. Mér sé að fá einhver, sko. Þú veist, þetta hefur alveg dregið dilka á eftir sér hérna, þessi forljóta klipping. Og við ætlum að velta fyrir okkur hvað gekk manninum til og þurfum fyrir vikið kannski að rannsaka aðeins Ronaldo Nazario, það ekki?
Jú, sem ótrúlegu leikmaður.
Já.
Ég held að...
Eitt svo allra besti.
Já, við erum alltaf búin að garfa svolítið í honum, sko. Og hérna... Clarence Seedorf spilaði með honum.
Já.
Í AC Milan. Og hann sagði, sko, að þetta bara langbesti leikmaður sem hann hefur séð að spila fótbolta. Hann sagði sko að fyrsta leiðin að spila hann mótónu þegar hann var PSV þegar hann var 18 ára og svo náttúrulega upplýðan það að vera með honum og sáta þá bara hvernig degi hvað hann gat gert. Manst eftir Materazzi.
Já, varðnum maður.
Já, og drullus okkur.
Sem æsti aðeins í Zidane ekki, 2006, já.
Hann hefur spilað bæði með sko Ronaldo og Ronaldo.
Já.
Því að þeir eru tveir.
Já, Nazario og Cristiano.
Já, hann koma með góðan punkt þegar hann segir sko að Messi og Ronaldo, Cristiano, sem eru alltaf tveir bestu fótboltamenn síðustu 15 árana, að Ronaldo Nazario, hann væri sem sagt Messi og Ronaldo einum skrokk. Því að gæin alltaf vaxin eins og boxari,
Já, mjög sterkur.
Já, ég meina, Bobby Robson segir hann sé með axlir og bícep og svo.
Já, já.
Hann naut sterkur, hann er sá allra fljótasti og hann var ekki fljótur, hann fljótar með boltan og fótunum heldur nánu þeirra.
Já.
Dánans. Svo hann sko ótrúlega teknískur.
Já.
Ekkert eðlileg myndbönd á honum þegar hann að spila, þú veist, þegar hann að taka fínu fótareyfingar sinni og kloppa menn.
Ekkert eðlilega margar gabbreyfingar sem hann hefur í vopnabúrinu, hann eignir með allt.
Já, svo hann sko ótrúlega góð finnir sér, getur dundrátt ekki aukaspinnur sko.
Hægri vinstri. Teppin,
hægri vinstri. Og svo segja þér sko hérna, að hann hefur verið með alveg ótrúlega vision og ótrúlega klár fótboltamaður. Maður hefur oft séð svona sendera sem eru svona nýjur alansérar. Svona já, típisk já, nýja já. Og svo ertu með svona týr sem eitthvað svona menn sem vilja droppa á eitthvað, Ronaldo var bara bæði
Já
Hann gæti verið nýja, já. Tíja
Ég held að stundu tala með nýjur sko þar þurfa að fá þjónustu já. Þar að fá hérna, koma þeim í tækifæri og finna þá En Ronaldo, þegar hann upp á sitt besta, hann þurfti bara að fá boltan og þá bara kerfið hann á þrjá varnamenn og gerði bara eitthvað.
Ríó Ferdinand sagði eina skipti sem hann lagðist á kottan kvöldi fyrir leik og hugsaði bara, holy fuck. Það var þeir hann var að spila við.
Já.
Júna, við, hérna, Ronaldo.
En ég held að þessi Ronaldo og Nazario sem við ætlum að tala núna, ég held hann hafi líka verið eiginlega svolítið tveir leikmenn. Hann er þessi leikmaður fyrir meðslinn.
Já.
Sem á ótrúlegt starta á knattspyrnuferli
mm-hmm.
svo lendir hann í meðslum sem aðrir leikmenn sem að við teljum sem bestu fótboltamenn allra tíma lendu ekki í mm-hmm. hann bara frá í tvö ár
miklu meira
og þar missir hann hraða og þarf svolítið að verður annar leikmaður eftir það en enga sig við frópa leikmaður
hann sko hérna á milli HM 98 og 2002 sem við erum eftir að fara inn í eftir þá missir hann sko 3.5 ár á milli heimsmeistaramóta.
Já.
En og svo förum við yfir að hvernig þetta gekk. En hann Ronaldo kemur frá Brasilíu.
Já, hefur að dýfa okkur í bara
rúmlega 200 milljón manna land.
Já.
Hætti skóla 11 ára.
11 já.
Það ekki eitthvað?
Jú. Hann sagði satt hann hætti skóla Ef við ætlum að staðfæra þetta, þá var hann að klára kannski sjötta bekk eða eitthvað hérna á Íslandi þegar hann hættir.
Já.
Sem var væri mjög heimskulega þetta þegar í sjöfunda bekk var maður að fara að reiki í Hrútafirði. Hann hefði mistað því, sko.
Hver vill missa þeirra fyrir?
Engin. En hann, mamma sagði að hann alltaf ólst upp í Rio de Janeiro
mm-hmm.
Í fátækt og mamma segi, sko, hún tapaði svo til baráttunni. Hann var bara út í fótbolta með vinunum þegar hann átti að vera í skólanum og svo dettur hann eitthvað út úr skólakerfinu og fer bara að leika sér ennþá meira í fótbolta.
Hann setur, þú veist hvað Óli Dan er?
Já, já.
Hann var nú í þessum skóla sem við setjum í núna.
Ólafur Danielsson, eitt besti leikmaður í sögu FH.
Fyrirgjöf, já, hann var í leikaskóla.
Já, já, já.
Mömmu í bekk.
Já.
Og mamma sagði stundum hann að eftir yfir sig. Hann sagðist, þau eftir mætt skóla klán 8, en hann fór alltaf út í fótbolta fyrir skóla. Og gleymdi síðan bara að mæta í fyrstu 2-3 tíma.
Já.
Ronaldo kannski nú að styrum hana.
Já. En hann fer svo kemst að í fótbolta liði eitthvað eftir hann hættir í þessum skóla fyrir að spila futsal
mm-hmm.
með liðið sem heit Social Ramos
já.
Og hann náði að vera marka hæstur í því liði bara á fyrsta tímabilinu. 166 mörg. Hefðu örglega geta skora fleiri að hann hefði nýtt að það nokkuð færi.
En fullta hreyfingum sem maður sér frá honum eru fútsalhreyfingar.
Já, þetta, og fútsal er fyrsta ástin hans.
Já, þetta dragan og í kringum hérna stofafótinn og...
Já, örugglega líka það veist, hann fer alltaf, hann sólar markmennin oft.
Já.
Þú veist, fútsal er, þú hefur lítinn tíma með boltan. Þetta reynir út á móttöku undir pressu.
Mm.
Það eru svo margir leikmenn sem hafa byrjað í fútsal á meðal þeirra sem hafa hann langt.
Mm.
Messi, Ronaldinho og Cristiano Ronaldo,
mm-hmm.
Xavi Iniesta, þessi gæjar byrjuð á þessum aldri þeir eru að hérna, þróa með sér tækni, mm. þá eru þeir í fútsal þetta er svolítið góð punktur, að stundum fyrst meira við á Íslandi eins og við getum ekki spila fótbolta nema bara á gervigrasi, eða já, svona sumu félögum sko
já.
En innan hús bolti, bara á tempói það er ógeðslega gaman
já.
Og það er fyrsta ástin hjá Ronaldo Nazario
mm-hmm.
og svo eftir það þá reynir hann að koma að staða hjá okkur alvöru liðum og hann langar að fara til Flamengo sem hans lið í Rio en þeir tíma ekki að borga fyrir strætókortið og einn dag er brasilist legend Jarsinho sem sér hann á ströndinni og kemur hann að hjá liði sem heitir Cruzeiro þar byrjar hann, kemst hann að hjá okkur svona unglingaliðum og fljótlega kemst hann að í aðaliðinu. Það ekki í Ríó, það aðeins norðar held ég.
Já.
Skorar 44 mörk í 47 leikjum með Cruzeiro, byrja bara 16 ára að fá breykið og þeir vinna brasilísku bikarkeppnina 93 og hann bara slæri gegn. Þú veist, hann 16-17 ára og að raðin mörkum. Mm-hmm. Hann hérna að taka allir eftir honum eftir að hann skorar einhvern tíma 5 mörk í 6-0 sigri á Bahía 93
mm.
og þar sko síðasta marki hirðir hann boltan af markmanni frá Uruguay sem var algjört legend Rodolfo Rodríguez og sá lítur bara upp til himins og bara hvað að koma fyrir mig, það ykkur hérna krakki sem búin að niðurlega mig allan dag og þá vita allir hver þetta allavega í Brasilíu og þetta ég gerast náttúrulega ekkert 17 ára krakki skori bara hver með þetta leik
nei, nei.
Þetta ótrúlegt sko
og hann sko þeir takan sko en við vorum nú tildurlega, við erum 12 ára þarna eða 12 og 13 hann tekin með Brasilíumunum á heimsmeistaramóti 1994 í Bandaríkjunum
já, hann sagði sagt hann tekin fljótlega í brasilíska landsliðið Pele var 17 ára þegar hann byrjaði að spila og menn hugsa hefur ekki að láta hann fá breykið og hann bara hann nýtir tækifæri það sjá allir hvað hann góður og hann ekkert að velta fyrir sér á móti hverjum hann að spila þannig að bara fyrsti leikur kemur inn á og það sjá allir að hvað efni þarna og hann fara að byrja svo með brasilíska landsliðinu í maí 94
Var ekki á móti Íslandi?
Móti Íslandi.
Sett hann ekki þrennu?
Jú. Íslandingar fara hann að suður, tapa 3-0 og Ronaldo skorar fyrsta markið, fiska svo víti, tekur eitthvað tvöfald skæri, ég held að Rúna Kristinsson hérna skilji fótinn eftir og hans fyrsta landsliðsmark hérna á sigrar hann Birki Kristinsson.
Já.
Og Birki segir sko, viðtali við Brasilíum en hérna, við bara... gátum ekki ná boltanum á honum í sinn leik en hann, já, og svo hérna fer hann á HM 94 og Cruzeiro á þessum tíma sko, það allir fartir að vilja fá hann, þeir eru fartir að fá tilboð og þá ákvaðir að hérna róa hann aðeins með það gefa hann bíl og hann fer að keira 17 ára gamall á nýja bílnum sínum sko en þú veist, bílpróf samt 18 ára í Brasilíu, en það segir sitt um Brasilíu, það var engin að pæli því, sko, Nei. Hann bara kerði og fór að hverfa þá í fyrsta sinn að þessu djammið, bara 17 ára, ekki til að drekka áfengi, heldur var það tvennt sem hann dyrkaði og dyrkar ennþálda í dag, góðum matur og kvenfólk, og þá fór hann svolítið að, hérna, komið með svolítið athygli
og hann náttúrulega hann hefur náttúrulega trúlega þessi fimm sinnum
já
ég veist það nokkuð merkilegt
já.
Það er nú hann er nú ekki eini kallmaður sem hefur haft gaman af kvenfólki og mat
nei
dæmið það ekki
og eins og þú segir, hann fer á HM 94
já.
Það sem Brasilía sigrar og segir að það hefði verið bara eins og háskóla náma að fara með og fylgjast með hann kemur ekkert inn á
Nei, Romario og Bebeto eru þarna frammi
Já Strax eftir það fer hann til PSV í Hollandi alveg eins og Romario hann lítur svolítið upp til Romario sem að er náttúrulega frægasti Brasilíumaðurinn á þessum tíma
Ein spurning til þín
Já
Hver þið alvaðin í PSV? Manstu það?
Það var eitthvað gæði og svo var að Dick Advokat.
Já, Dick Advokat sem kom síðan inn í enska boltan og maður hugsa með sér sko ef þú þekkir hann sögum eitthvað eða menn, þá var hann svona, leta hann menn svolítið hlaupa og var svolítið erfiður sko.
Já. Ægi.
Já, mikið lægi, maður sér ekki alveg hann og Ronaldo
Nei.
Klikkaði saman sko.
Og það var ekki teldið þannig sko. Ronaldo þar að það svolítið að klappa honum og hann þar alveg stundum að fóa afslátt sko. Þannig að hann blómstraði undir svoleiðis þjálfurum sem að svona pössuðu svolítið upp á hann.
En hann skoraði nú, fjandanum meira í PSV heldur en.
Hann sagði í fyrsta viðtalinu, ef hann spurði hvað ætlar að skora mikið, að 30 mörg. Mm. Og hann skoraði 30 mörg á fyrsta tímabilinu. Var svolítið meiddur á öðru tímabilinu, en skoraði alltaf hann spilaði. Og þá var mættur. Sko, það var talað að Ronaldo væri efnilegasti leikmaður heimi.
Já,
hans... En á setna tímabilinu var komin efnilegasti leikmaður í Evrópu sangkattum hjá PSV.
Guð Johnson. Eiður Smári.
Já.
Þeir náðu að spila saman.
Já.
Sem nokkuð merkilegt. En sko, Ronaldo hefur búin að spila þannig 3 tímabil með Cruzeiro og PSV og hann með marka meðtalleg.
Já.
Og hann ekki, hann 18 ára.
Já.
Þannig 19 ára. Þá erum við komnir í það að sko okkar, einn af okkar allra bestu mönnum, Sir Bobby Robson, hann í Barcelona og honum vantar, eins og oft, vantar stórliðum, vantar sendin sem skorar. Og þeir fara og gera Ronaldo að dýrasta knattspyrnumanni í heimi. þegar þeir kaupa hann til hérna, Barcelona
96
96 þegar hann tvítugur og Bobby Robson vissi það alveg að hérna að hann þyrfti sem sagt þú veist ef þessi kaupmynd ekki ganga þá hann rekinn. Hefur heyrt að því þegar hann spilaði fyrsta leikinn sinn fyrir Barcelona?
Nei.
Þá það náttúrulega og Bobby, Sir Bobby, hann náttúrulega þjálfarinn, hann með túlk. Jose Mourinho.
Það rétt.
Og sko, þeir að spila einhvern úrslitaleik í Supercup við Atletico Madrid. Og þeir fá sem sagt Ronaldo daginn fyrir leik.
Já.
Daginn fyrir fyrsta leik. Þetta sem sagt fyrsta leikur tímabili byrjar að raunur að þessi leikur. Búinu með pre-season. Og Bobby vissi alveg hver Ronaldo var náttúrulega búin að þjálfa PSV og átti eftir að gera það aftur af því að þessum tíma voru ekki til einar væskátskýslur að vera aðeins erfiðar að finna leikmenn.
Já.
Alli Día gott dæmi, hérna, svona, það gat alls konar fengið með. En hérna, ops, fyrir gæmta, en hérna, Bobby fyrir henni klefa þjálfarateyminu sinns og segir lið á morgun, þú veist, það Guardiola og þessi og þessi og þessi og svo það frammi, Figo, Stoichkov, Ronaldo. Og Mourinho segir náttúrulega, Mister, hann kallaði Bobby Robson bara fyrir Mister, we cannot play Ronaldo. Please, put Ronaldo on the bench. Play Peachy. Það var einhver Argentínu búið maðurinn Peachy.
Já.
Búin að standa sér vel á hérna pre-season og skora eitthvað mörkubanda fyrir Barcelona. Please, mister. Put Ronaldo on the bench. Play Peachy. Og Ronaldo, neð hérna, Bobby, hann svarar þeim, sko, Morin, Jose, do you want to be a nice guy or do you want to win the Super Cup? Og Mourinho náttúrulega ræðsigurveri I want to win þannig að Ronaldo er settur í liði, skora 2 og leggur upp 3, þau eru vinna 5-2
já.
Og Ronaldo hefur nei hérna, Jose hefur sem slegið mjög mikið öðru, og Jose Mourinho sem hefur náttúrulega þjálfað Cristiano Ronaldo hann hefur sagt að Ronaldo, brasilíski sér besti knattspyrðumar sem hann hefur þjálfað
já,
það er eiginlega svolítið merkilegt fram yfir Cristiano landa sinn Það gengur vel í Barcelona.
Já, hann bara eitt tímabil í Barcelona.
Já.
Hérna 96-97, skora 47 mörk í 49 leikjum Já. Og þeir vinna hérna allar þeir vinna þessar bikarkeppnir allar Já. Og Evrópukeppni bikarhafa og rosa náldi að vinna deildina að náði ekki, eru sátt með mjög mikið að stigum.
Taka meðal annars eina ótrúlustu endurkomu knattspyrnusögunnar sem ég ætla ekki að færi hér því að það annar þáttur sem ég byrjaði að vinna
á.
En Þetta bara eitt tímabil.
Já.
Vegna þess að eftir tímabili þá sest hann niður með umboðsmönnum sínum og Barcelonamönnum og þeir vilja gera langtíma samning. Og Ronaldo vill vera áfram í Barcelona því að þetta var náttúrulega var hann kominn aftur í félag sem Romario hafði verið í og var hetja. En, og þeir voru búin að samþykja að gera við hann einhvern súper samning en hætta síðan við Barcelona sem gerir það að verku um að Inter kemur og virkar einhverja klásúlu og kaupan og gera hann þá að dýrasta knattspyrnumanni í heimi í annað skiptið á einu ári og hann 21 árs.
Já, já. Og þarna hann búinn að sko, hann náttúrulega markahæstur í lag líka.
Já.
Hann kominn með gullskó Evrópu.
Já.
Og þarna fær hann leikmaður ársins hjá FIFA og fær Ballon d'Or.
Ballon d'Or, já.
97. Hann er besti leikmaður í heimi þarna.
Já, já.
Hann stimpla sig inn á þessu eina ári á Barcelona
og hann ótrúlegur
já, og ég man svo vel eftir þessum Barcelona tíma sem var bara eitt ár að því maður þarna voru allir farnir að fylgjast með honum
já.
Og maður, einhvern veginn fekk maður bara í gegnum örugglega fréttir bara hérna örugglega frá Kristina Rólasin Madrid var það ekki hérna.
Var Ronaldo með eitthvað íslensk nafn frá Kristni?
Ég var ekki Röggvaldur frá Nývangi
Röggvaldur frá Nývangi
hann var hérna með vitnið alltaf í hann þegar var að vera sína frá spænska boltan í lok frétta á rúf
Gefsanlega
og þarna vita allir hvað er að frétta sko. Þannig komin einhver snillingur en fyrir til Inter
já, og mörkin sem hann skorar fyrir Inter þetta fyrsta tímabilsið eru sturluð
já og eins og við erum búin að tala þannig hann bara ógisla sterkur fljótur, teknískar en allir, algjör slúttari markaskorari, hann með allt, hann ekkit endilega frábær skallamaður
nei.
og hann ekki kannski ekkert látinn vinna einhverra varnarvinnu en hann að öðru leiti sko með allt upp á 10
fengu sko Kristján Vieri hringdi hann viltu koma já hann tók sig tók á sig launalækkun til þess að geta spila með hérna Ronaldo og Kristján Vieri á þessum tíma einn heitasti center í heiminum líka
já og þessi hérna fyrsta þetta fyrsta tímabil hjá Inter Milan þá tala menn hrikalega vel hann þessir ítölsku varnarjarstar Paolo Maldini og það allir skítrættir og hafa aldrei séð annað eins leikmann og klippurnar eru alltaf rosalegar þarna, þetta fyrsta ár og þarna hann bara 22 ára þarna hann er búið með fyrsta tímabil hjá Inter Hann búin að skora 113 mörk á ferlinu. Hann búin að skora meira en nokkur leikmaður bara yfir fyrir utan það hvernig mörkin eru, hvað þetta oft mikið upp á hans innstæmi. Þetta miklu meira en sko Messi eða Ronaldo. Ég fór í smá starfræði, Messi held ég með 65, 22 ára, Cristiano Ronaldo 38, þú veist þannig að hann er búin að skora miklu fleiri mörk og hann búin að stimpla sig inn sem besti leikmaður í heimi þannig ef þú stoppar þarna 22 ára þá þetta mögulega bara besta upp af á ferli knattspyrnumanns
ever
sko
allavega síðan Pele
já og hann verður hérna 2 ári röð vinnur Ballon d'Or
já þegar, og sko þótt hann sko þegar hann var búinn að vinna það 2 ári þá vilja menn eiginlega meina að hann hafi átt að vera búinn að vera að vinna þetta 3 því að það var einhver sem fékk Ballon d'Or verðlunin
já
sem að hann hefði kannski mögulega átt að taka í mannu gælu hver að var sko, en það skiptir kannski gælu öllu máli
Nei, en það sem skiptir suður Amerikum en mestu máli það alltaf þessar hérna heimsmeistarakefni sem að halda á 4 ára fresti og hann alltaf orðin aðal maðurinn í brasilíska landsliðinu, hann og Romario þeir eru svaka teimi vinna að kópa Amerika 97, það sem Ronaldo var valinn bestur þeir eru mikli vinir og þeir eru algjörlega óst döðvandi dúa þarna og runni þar eru þið með sko Romario, Ronaldo Edmundo eru svolítið að spila allir frá Rio de Janeiro voru kallað Rio Trio eða voru reyndar ekki kallað það HM 98 það svolítið stóra sviðið
Frakkland
98 og þar verður smá dramatík þegar verður að velja hópinn Romario algjörin þeir eru heimsmeistara 4 árum áður, hann ekki valinn, hann eitthvað middur
hann treyst hann mikið
já, og hann sko, hann alltaf fer bara hágráta og bara þetta allt fíbl og hálfvitar voru búin að lofa að velja mig
svikan
og ef maður skoðar bara hvað hann sagði bara fyrir 2 árum þá segir hann nákvæmlega sama hann bara þvílt sár, hann var ekki valinn í hópi 98 og hann segir ég átti að jafna mig á þessum meðslum og ég farin að æfa og meðan HM og það gerðist bara, menn að spila 3. leikinn og hann bara að æfa fullu með Flamengo á þessum tíma þetta það hefði verið gott fyrir þú að hafa Romario
já, sérstaklega við það sem átti að gerast
já, af því Ronaldo okkar maður Hann langbestur í heiminum og það svolítið mikið lagt á hans herðar á HM 98. Hann langbestur í brasilíska liðinu.
22 ára.
Já. 43% frétta HM snúast Ronaldo. Hann þarna kominn með þetta, já eins og kallaðir hann, fenómenon.
Fenómenon, já.
Það gerist á Ítalíu.
Já. Bara varnamenn þessu, bara þetta fenómen.
Já, þetta bara hans nafn orðið og hann kunni ekki vel við þetta.
Nei.
Hann sko, þannig að vera að segja að ég sé sko, ég eitthvað yfirnáttúrulegur, ég ekki mennskur, ég get ekki klúðrað, ég get ekki meðst eitthvað svoleiðis og hann kunni bara frá fyrsta degi illa við þetta, vera kallaður þetta. En heimurinn galar þetta.
Já.
Besti leikmaður heimi frá landi sem vill alltaf vinna HM.
Þeir, það gengur vel þótt að Romario hafði ekki verið með þá gengur nú vel og þeir komast nú í hérna úrslitaleik HM
Já.
Og spila þar við gestgjafana, Frakka Zidane og félaga smá basl sem gerist þarna á leikdegi
Já.
Þeir vakna að fara í morgunmat og hann nú í herbyggi með hérna Roberto Carlos, besta vinstri bakverði sögunar.
Já.
Og þegar þeir eru að fara að leggja sig sko, það nú alveg þess virði að skoða herbyggin sem Brasilía gist í. Þetta var, þarna fekk hann eiginlega, hann fekk eiginlega að fara aftur, þetta var eiginlega hrútafjörður sko.
Já,
sem hann
okay.
mistaf.
Já.
Þegar þetta voru proper bettar sko sem þeir svá og sko, ég sé myndir úr herbygginu. Nefn að Ronaldo er semst með hefð sem það að hann fer alltaf að rakar á sér hausinn á leikdi.
Já.
Og svo heyrir Carlos bara eitthvað ding og eitthvað vesan að þennan klósetti og þá hefur það gerst að Ronaldo hann fær hérna eitthvað kast þeir tala seizure eins og flóakast.
Já. Þetta en setni partinn hann að taka lúri
og
úrslitar einhverjum kvöldi.
Já.
Já.
Og honum hérna Shanghai að þeir eru á næsta sjúkrahús og allt í upplausn. Og þegar að liðið tilkynnt í fjölmjölum Ronaldo á bekknum. Því hann náði nú einhvern veginn að útskrifta á þessu hótel og koma sér neða, á sjúkrahúsinu og koma sér á hérna völlin.
Já.
Og en þú veist, það var ekki þetta að láta hann spila. Nema hvað að Brasilíumenn kom ekki út af völl í uppbytun
hitta ekki upp á það, vellinum
nei, það er allt í það fer allt í Abbas. Skrúna fórseti knarsbyndusamband sem sést þarna lappa niður stúkuna og inn í klefa og svo allt í að breyta skýslinni og Ronaldo kom í liðið
já.
Nýbúin að fá einhvers konar kast sem að menn vissu ekkit hvað var ánum sko nema að vissu að hann var alveglega veikur hefur eitthvað við þetta bæta?
Nei, það bara, það allir fjölmiðlega að segja bara Edmundo byrjar, Ronaldo byrjar ekki og svo skyndilega, nei, Ronaldo byrjar, hitt ekki upp og það náttúrulega, þetta hefur náttúrulega greiðaleg áhrif á lið þegar aðalmaðurinn, maður sem að öllum vel við og besti leikmaðurinn bara upp á spítala og augljóslega í hakki allan daginn, þetta hefur greiðaleg áhrif á bara undirbúningin og þeir náttúrulega komu að honum þar sem hann í ykkur kasti og það hann að vardamaður César Sampaio sem að losar tunguna svo hann gleypi ekki tunguna Ronaldo og hann sjálfur man ekkert eftir neinu en þeir eru allir í sjokki þannig að þetta versti undirbúningur fyrir úrslitaleik sem hægt að hugsa sér
Já, sennilega og hann fennu ekkert vel, ég meina frakkarnir unnuna leik 3-0
Já, versta tap í sögu Brasilíu
Þú
eru ekki að tapa 3-0 á HM
Nei.
Áður sko
Hvort að það sé þessu að kenna veit ég nú ekki, það nú þannig á þessum tíma voru frakkar með ógnastertlið
Já
Voru búin að jafna sig á kantónadramaðinu
Já, en brassarnir hafa ekkert fatta það Frakkland var ekki á HM 94 og ekki 90 og þannig eru þeir að koma upp bara með mjög gott lið
já.
En brassarnir eru ekkert að pæli því Þeir verða bara brjálaðir yfir því að þeir unnu ekki HM töpuðu 3-0 Og það eitthvað rotið þetta.
Og það bara hent í gang rannsókn.
sko, já. já. Bara brasíliska þingið kallar á rannsókn á þessum leik. Hvað var að gera þetta? Ronaldo mætir og leikmenn mæta og starfsliði mætir og þar bara að vera að spurja bara út í taktík.
Já.
Bara akkur töpu yfirleiknum. Hver að þetta dekka síðan? og Ronaldo þetta bara brosandi bara hvað ég að segja?
Já, já.
Þetta bara eins og Þetta eins og bara alþingi Íslendinga myndi bara taka handbóltalandsliðið okkar í febrúar og hérna láta á svara.
Þetta ekki eins og bara menn sem lendi í svona fundum með stjórnum og eitt sem ég þekki sem að lendi í því að fara og tala við stjórnina, það að gekk einhvað ekki nægilega vel. Svo bara tala við einhverja 40 mínútur eða 45 mínútur og þú veist, menn, það var alltaf áhráðum hvað ég er, þá kemur einn stjórnarmeðlum og spyr, sko, að hverju Krissi látið taka hotnin?
Já.
en ekki einhver annar, sko.
Já, já. Já, þú veist, þetta er brasilíska þingið
sem
hafði ágjörð þessu.
En Ronaldo segir þarna við þá, af því að þeir spyrum hvað kom fyrir, hvað gerðist, af því að það er aldrei komið nákvæmlega ljósk hvað gerðist fyrir Ronaldo. Sumir vilja meina hann hafði taug áfall eða verið svona yfirstressaður eða eitthvað en hann svaraði bara, ég bara, þetta er persónlega máli, ég má ekki tala þetta. Og þannig að það hefur aldrei komið nákvæmlega ljós hvað kom fyrir Ronaldo þennan orðlega er ykkur
það sem gerir það verkum að það verða alls konar samsæriskenningar og margir vilja meina að sko Nike samstarfsaðili brasíliska landsliðsins hafi átt hluta máli og það kom í rauninni ljósa sko þeir þurft að spila ákveðið marga æfingarleiki með átta frægum leikmönnum það var í einhverjum samningum við Nike sem að þótti eitthvað skrítið sko
þannig
að Nike hafði eitthvað pínulítil áhrif á þannig sé á liðsval sko til þess að selja fleira þú veist, fleiri stupusur og eitthvað og þetta múfja Ronald og eftir leikin það sem hann tekur Nike skóna sína og setur svona hálsin þannig að þeir verða öruglega öllum myndum sko það ítti undir þessa samsæriskenningu að Nike hafi valið lið neittan til að spila þegar hann var ekki klári að spila og alls konar aðrar samsæriskenningar sem að Ronaldo hlær mikið á og hristir hausinn sko en hann var bara hann var hund eldur og það eru einhver tíma bara eru brasilski blaðamenn bara eldan hvert sem að fer og hann grátandi bara undan þeim sko
þá náttúrulega bara eitt að dagskra hjá herra Ronaldo það HM 2002
Já,
hann náttúrulega þú veist hann eins og þú segir hérna á þannig byrjun þeir náttúrulega, Suður-Amerikubúin þeir verða að vinna HM það eru 4 ár
Já, Brasilia, það bara annarkort vinnur Brasilia HM eða tapar HM það er bara krafa
En þarna koma sem sagt skil hann náttúrulega búin að vera þarna, bestur í heimi í nokkur ár óstöðandi markaskorari Nú kemur kafla 2 hjá honum.
Já, þetta þessi úrslitaleikur, þetta kast sem hann fekk og það allt, það bara upphafið að gríðalegum erfiðleikum, já, bara helvíti hjá okkar manni, sem var bara, við vorum að tala um að vera jafnvel með besta feril yfir 22 ára, feril úrslitaleik HM. Svo taka bara við, tekum við basli hérna hjá Inter Milan, Þeir eru í öðru sæti fyrsta tímabili hans og hann frábær næsta tímabili í 8. Sæti og eiga skelfulegt tímabili og hann svolítið frávegna meðsla og svo fer að bara slitnar eitthvað sinn í hnénu í leik gegn Letse 99 og þá hann frá í ansi langan tíma kemur hann aftur en slítur aftur og það verða bara 2 ár þar sem hann spilar ekki fótbolta þar sem hann á besta aldri bara 24-25 ára og hann bara í endurhæfingu sem gríðarlega erfið og svo alltaf mjög frægt þegar hann kemur hann tilbaka eftir langa endurhæfingu í mikilvægum leik gegn Lazio og kemur inn á alltaf að keira á vörnina, tekur 2 skæri og hrynur svo bara niður slítur aftur öskrar og grenjar og maður sér bara andstæðingarnir, samherjarnir, það eru bara allir í sjokki. Bara þessi leikmaður sem fótboltinn þarf á að halda, sem allir elska, líka viðkunnanlegur náungi, það ekki mjög. Hægt að vera illa við hann, hann bara búinn hérna.
Diego Simone mér sér fór og stumraði yfir honum.
Já.
Og hann nú ekki þekktur fyrir að þykja vænt andstæðingar sína.
Þannig að hann fer sko í 3 svakalegar aðgerðir í París í okkurum gæja og eftir þetta moment þá allt í einu mættur fyrstur til að heimsækja Zinedine Zidane mættur að var hann í París, hann gerir sér ferð að aldrei spila með honum, hann spila á mótunum, franska landsliðinu og eitthvað á Ítalíu og hann mætti bara fótboltinn þar á að halda, gangiði vel og sagði eitthvað hlý orð En þarna breytist líka bara leikmaðurinn Ronaldo eðlilega, það bara ekkit það rauninni farunaldi að hann komið tilbaka en þegar hann kemur tilbaka þá hann hraðin ekki eins mikill
Nei, hann sem sagt hérna, þeir segja sko milli HM eins og ég sagði hann, milli HM 98 og 2002 þá Ronaldo meittur 3.5
Já
Og sko og stóran part af þessu bara þá hann bara ekki getur hann alltaf gengið sko og hérna og það fara að styttast í HM 2002
Suður-Kóreu og Japan
já, þá okkar maður Scolari hann mættur og það aftur svipu staða og ég fyrir 98 og Romario lendir í
já, hann alla ekki ennþá hann að reyna að vonast
já, spurt sko ætla Scolari að velja Ronaldo því að hann var það var erfitt að færa rök fyrir því að hann væri fit
Já, hann bara. Er búinn að spila nokkra leiki með Inter og hann átti þátti því að Inter lauk tímabilinu vel en þeir töpuðu samt síðasta leiknum og eruð ekki meistar.
Já, búið að vera, hérna, hann var hann Hector Cooper.
Já, Argentínumaður.
Já, búin að vera með hann á bekknum þegar að, sko, Ronaldo þurfti náttúrulega bara að spila til þess að komast á HM.
Já.
Sko, Lari var ekkert að nota.
Vesti þjálfari sem ég hef haft, sagði Ronaldo, þessi Já. Hector Cooper og hann gaf enga afslætti.
Nei, nei, enga. Og Ronaldo kannski þurfti smá
Já.
Afslátt.
Já.
Var aldrei neitt sérstaklega duglur að æfa sko.
Nei nei.
Þeir sögðu sko hann hafi alveg verið gett góður æfingum sko þegar hann netti sko.
Já, þú verður að passa upp á já, þú veist þinn besta leikmann sko.
Þú hérna já þú.
Ef þú átt sko ef þú átt 20 gítara og átt einn gítar sem að Jimmy Page gaf þér sko.
Já.
Þá átt ekki að glamra á honum alla daga sko. Þú verður að passa upp á hann.
Ó já, þú verður að passa svolítið upp á hann.
Þú skilur þessar líkingar.
Já, ekki. nei, kannski eða svona. Jú, ég skil það.
En dramatikin í þessu síðasta nafni sem að fekk að fara með á hann. Hann velur Ronaldo.
Hann velur hann. Og það sem gerist náttúrulega á HM náttúrulega að þráttir að hafa ekki spila mikið fótbolta undanfarin ár, þá verður hann nú markasti maðurinn í mótinu, skorar tvö í úrslitaleiknum og er hérna besti leikmaður mótsins. Það gerist fyrir mót að Pele.
Já.
Hann kemur í fjölmiðla. Og hann segir að Brasilía muni dett út í 16 liða úrslitum vegna þess að þetta sé lélegasta hérna lið Brasilíu sögunar og ástæðan fyrir því að þetta sé slakasta lið Brasilíu frá upphafi sé sú að Ronaldo, hann er alltaf á kvennafari á nætuklubbum.
Já, sem nú örglega algjörlega horfitt hjá honum.
Já, ég meni, það var alveg vita þegar hann var bjói í Mílan, sko, þá var hann stundum að taka, var hann aftur að fljúga á kvöldin, sko, niður til París eða einhvert og fara á nætuklubun og kom svo bara aftur morgun eftir.
Já, en þeir eru samt þarna með aðeins fleiri vopn en 98, það eru konar þetta með Ronaldinho, sem er heitur, Rivaldo ennþá starra nafn, held ég, sko, leggur mikið af mörgum.
En Scolari segir, sko, Pele hefur rangt fyrir sér og hann segir líka Pele hefur alltaf rangt fyrir sér
Já.
Og hann segir sko, ef þú vilt ná árangri í fótbolta, þá áttu að hlusta á hann mikla Pele og gera svo akkurat öfugt við það sem hann að ráðleika en það enda hann og samt sem að þannig að þeir náttúrulega vinna mótið og hver það sem aðfendur þeim styttuna
Pele. Er það ekki Pele? Eða hvað?
En það er, jú, það er Pele, en það er samt náttúrulega það kemur náttúrulega að því að á mótinu, þetta náttúrulega tölvöld mikið ála á Ronaldo og hann hefur ekki spilað mikið hann meiðist
Já. Hann sko, þeir fara öllum reilinum, hann skorar í öllum leikjum
Já.
Þeir vinna Belgíu í 16 liða hann skorar, eina leikurinn sem hann skorar ekki er gegn Englandi í 8 liða úrslitum þar vinna þeir 2-1 Owen kemur Englandi yfir og Rivaldo og Ronaldinho skora frægt mark yfir David Seaman
Já, eina, við skulum ekki fara mikið í það, eina guðuna getur ekki mig, við förum mikið að
Nú að hverju?
Manstu getur markinu í Ronaldinho?
Jú.
Þú veist náttúrulega eina guðuna er mesti Arsenalmaður í sögunni, sko.
Já.
Þannig að setja hann að það 45 metrum í vinkilin fjær.
Algjöri töfrar.
Töfrar.
En allavega, undan úrslit, gegn Tyrklandi eru framundan.
Já.
Og eins og þú segir,
Ronaldo,
alveg eins og 98, umræðan þessi meðsli, það bæði lærið, vöðva meðsla, hann ekki búin að spila mikið og það líka hnéð. Og læknarnir, brasilísku segja, það ekki víst að hann spili, en hann undanúrslitaleik. Og brassar farið gegnum þetta aftur, sko, hvernig lærið, hvernig hnéð, hvernig heilsan, hvað hérna, hann, ef hann fer út að þá allir að velta þessu fyrir sér, í lagi með Ronaldo, getur hann spilað. Í fjögur ár engin búin að tala annað en hnéð á þessum manni. og hann sko, hann bara, hann elskar fótbolta, hann bara risa stórt barn, hann bara elskar að hérna, spila fótbolta og hann nennir þessu ekki lengur.
Þetta örgulega þreytandi lengdar.
Já, þannig að hann fer og að rekka á sér hausinn eins og hann gerði þótt fyrir líki. Og hann hugsar, ég prófa bara að skilja hérna, þetta eftir framan á.
Já,
og hann býr til þessa ljótustu klippingu sögunar, já. Lítur út eins og fíl. Til þess að fólk fari nú að brosa og spurja hann út í eitthvað annað en
hnéð
og lærið og allt þetta sem að búa plagan.
Já.
Þetta algjört snildar sálfræði hernar, snildar múf.
Hann ekki svo villegis.
Nei, Og það sem gerist að hann fer bara niður í lobby og hótelun og allir fara að hlæja. Skólari, og allir hrista hausinn.
Skólari hristir hausinn.
Skólari var brjálaður. Hann vildi ekki bara hann hugsaði bara hvað við töpum. Allar þá að vera, þú veist, þá benda allir á þetta. Ronaldo bara brosir, sínu breiða brosi, snýri sig upp í bara leikleði og eitthvað spögulegt.
Getur ímyndað.
Og mætir í leikinn gegn Tyrkjum. Eins og fíbl þetta, mér veist þetta magna
og ég meina að þú veist resti systri þeir fara, fara í úrslitin
hann skora sigurmarki gegn Tyrkjum
Já.
Og hann gerir það með svona setar hann einhvern veginn í skrefinu með tanni, táar hann og svona óvænt inn
fútsalhreyfing
algjör fútsalhreyfing skorar hans, og hann segir líka ef ég gat ekki sparkað í boltan venilega það var svo sárt að þess vegna tók ég hérna þessa hreyfingu. Þetta sigurmarkið þeir eru komnir í úrslit gegn Þýskalandi hvar hann skorar 2 mörk og þeir sigra 2-0 hann vinnur gullskóin 8 mörk í 7 leikjum
og er bestur
hann var ekki vanlega bestur
nei.
Og þú Ólafur Kahn var vanlega bestur en hann bestur, menn veljótt vitlust á HM og Brasilía vinnur í rauninni alla leikina á HM í venjulegum leiktíma sem gerðist síðast 1970 þannig að já, Pelé var ekki alveg með þetta
nei, það hárrétt hann var ekki alveg með þetta en það nú svo sem allt í leið þannig að hann nú búin að ná þessu þarna kallinn
þetta bara eitthvað mesta comeback í sögu
já, þetta eitt
mesta
knattspyrnar og það, hérna, og í svona kjölfarið þessu þá náttúrulega kannski komist bara einhver svona þriðja kafla hjá hérna Hjá Ronaldo, hann náttúrulega búin að vinna þarna allt sem að þarf að vinna og kannski...
Já, það reynda var eitt, hann fer til Real Madrid eftir HM og það sem að var aldrei búin að gera þar, hann búin að vinna fullt af titlum, hann hafði aldrei unnið deildartitl, neinstaðar, sem svolítið magna, hann hafði mikið að silfri og svona fyrsta árið að þá hérna, er öllu léttir, hann farinn að spila, hann hann heimsmeistari og hérna, hann djammaði mjög mikið þarna. Og þeir voru með hörku lið Real Madrid og áttu kóðan sjans á að vinna deildina. Hann sagði, ég var með reglu, ég djammaði bara eftir sigurleiki, Vandamáli var að við unnu meðlega alltaf, þannig að ég djammaði svolítið mikið, Og svo loka leikur hérna, 2002-2003 á Spáni og þeir þurfa að vinna loka leikin og þá vinnaði deildina, eitthvað sem hann hefur raunni aldrei gert.
Nei.
Og fyrir lið Real Madrid, Fernando Hierro, hann bannar öllum hann, þið megi ekki að fara á djamið núna í vikunni klárum en leik og svo förum við á djamið en Ronaldo og Roberto Carlos þeir óhlýðnest því fara til Parísar á okkar fyllir í og hérna hér og drullar yfir á eftir það, tekur það alveg á beinið og þá segir Ronaldo nei, þetta alltaf, ég skora bara 2 í sem loka leik á réttast í það og þeir unnu Bilbao 3-1 og Ronaldo Nazario skoraði 2 og Carlos skoraði hitt eitt og þetta eini deildartitill Ronaldo
já.
Þannig að þá var hann búin að tekið það box og hann var duglegur að marga sögur af svona partíhaldi í Madrid hann hélt alltaf fræk partí fyrir Real Madrid þá var regla gifta fólki var á efri hæðinni einhleipa fólki var á neðri hæðinni með Ronaldo svo kom ykkur að rútur hver fólki á neðri hæðina fólki á efri hæðinni fóru frá að snemma heim
og en, hann alltaf skorar mikið og þannig að kannski ekki skora alveg jafn mikið og áður á ferðinu en þú veist, þannig er við líka komnir inn í þann fasan að þetta er orðið galaktikóli þannig að það svo ótrúlega mikið að góða leikmenn og þannig að þetta eitthvað aðeins að dreifa þessu Fanny Ísturlói var einu sinni, var mjög orðum að einhvern tímann
já
og þú munur nú allir eftir Fanny Ísturlói sem miklu markaskori á Manchester United en hann var svona típisk nýja sem reðst á nærsvæðið og var inn í teig Fanny Ísturlói skoraði einhvern tímann stórkostlegt mark á múti Fulham og hann hefur sagt Fanny Ísturlói segist oft hugsa þú veist bara að marki sitt á móti Fulham, það svona magnaðasta mark sem hann hafi skorað en þegar hann kynntist Ronaldo og æði mér Ronaldo þá fattaði hann hvað Ronaldo var góður vegna þess að mörkin sem að bestu mörkin hans fann eistalói var bara svona standardmörk
já.
Fyrir Ronaldo.
Já, já.
Veit ekki hvort ég að sagt þetta í byrjun, en Ronaldo fer náttúrulega á Old Trafford að spila við United með Madrid. Var ég búin að segja það?
Nei, við vorum ekki búin að tala það.
Hérna, í meistaradeildinni og Rio, einmitt, fyrir leik, viðkjönt það, bara ég að spila við Ronaldo og hann gæti ekki sofið, hann svo stressaður. Ronaldo setur þrennu, skipt út af. Og þar gerist það einhvað sem ég held að gerist nú ekkit mikið í Englandi að áhörðu standa upp og klappa fyrir honum.
Já,
það
já.
Gerist stundum á Spáni.
Já, já mjög Messi. Sjaldan samt, sko.
Að, þú veist, það til eitt dæmi Messi og einhvað svona.
Já, Maradona.
Já,
þegar hann spilaði.
En í Englandi þá held ég ekki séð á útivelli að heimaliðin klappi fyrir mönnum en þarna slátraði hérna, Ronaldo United og þeir standa upp fyrir honum að klappa. Briljant, en hann fer síðan sko, eftir hennar Real Madrid tíma þá fer hann til AC Milan
Já, 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 já.
Og þar ég líka með hefna, eina það hafði ég man eftir einn ágættu sögu þar þá Ancelotti, hann að þjálfa Carlo
já.
Og í AC Milan liðinu eru náttúrulega nokkur Brasiljubor fyrir utan Ronaldo eru náttúrulega með Kaká sem stórkostlu leikmaður, Serginio, Dida Kaf og allt heimsmeistrar Og þeir eiga leik sko við Siena daginn eftir og þeir eru bara eitthvað einn í klefa og eru bara eitthvað svona fíblast brasiljubóðnir lægja eitthvað og tala kannski stoltið hátt og Carlos Ancelotti hann með eitthvað skrifstofu liðinu og hann kemur svona inn í klefa og eitthvað svona, strá, hvað í gangi þetta, þú veist, fannst þetta að vera eitthvað ómikill fíblaskapur og kaka segir sko, þú veist, eða bara þú veist, við erum brasiljubóðar og fótbolti bara besta og skemmtlasta þeim vitum og En Ancelotti vildi kannski fá aðeins meiri fókus. Ancelotti spyr Ronaldo, veist þú við hverja við erum að spila morgun? Það, við erum að spila við síðan. Það rétt. Veist þú hvaða varnarmennir síðan að þetta? Nei. But I'm sure they know who I am.
Algjörlega.
Og þetta fór hann og skoraði að búti þeim daginn eftir.
Já,
eins og ekkert væri þetta... væri sjálfsagðara
Nei, og já, eins og þú segir hérna með Nistilrói hann var líka spurður bara þegar hann krakki í Brasilju af þjálfararum hjá Cruzeiro af hverju hérna þetta allt svo eðlilegt af hverju hérna hverju fagnar aldrei þú skorar já. Og hann sagði bara, ég bara svo vanur að skora skora alltaf, ég vil ekki að eyða orku ef ég myndi alltaf fagna þá væri ég alltaf að eyða orku í eitthvað sem þarf ekki að eyða orku í sko. Þetta var bara eðlur endir á hverju sók, sko
Heimildamyndinu mann stórkosli
Já
er skiltu áhor fyrir alla sem á
og Viaplay
og hérna, eins og menn segja hvað ef og hefði sjá og mundi, fjórar hendur á sama hundi, ekki sem Óli Kristján sagði, menn hafa ótt veldi fyrir sér hvað hefði gerst ef hann hefði ekki verið hérna, lent í þessum hræðilegu meðslu sínum en,
Já.
At the end of the day þá skorar hann samt 414 mörk
Já.
Sem atvinnum að eignaspinu.
Og hann er nefndur, þú veist, hann er á 100% á topp 10 yfir bestu leikmenn allra tíma
mm-hmm.
og kannski ykkur staðar í topp 5 eða eitthvað. Hann er hérna með Pelé Maradona, Messi, Ronaldo og fleirum. Mm-hmm. En hann er sá eini þarna sem var að klíma við þessi meiðsli, hvað það þrjú og hálft ár á fjórum árum, þú veist, tvö ár það sem hann missir alveg, Hinir gaurarnir á sinni lista þurfti ekki að lenda ekki í þessu, þannig að afrekið rosalegt.
Já. Erum við ekki að vera tæmtur okkar allra besta Brasilíubúa?
Jú, og hvað sagður? Var hann fimm sinnum? Giftist hann fimm sinnum?
Nei, hann giftist nú ekki fimm sinnum, hann trúlofaði þessi fimm sinnum.
Já.
Það nokkuð vel.
Svo kom upp eitthvað börn, sko, hann á fimm börn með fjórum konum.
Já.
En Roberto Carlos á hins vegar sko 11 börn með 7 konum
oh.
Þannig að þetta er hann toppar hann
Það er að dreifa álæginu Það var það sem hemmi gunnsæði
Já, dreifa gleðinni
Það er bara þannig Herðu, þetta nú tónlistáttur hérna, Ég hérna með þjóðatjála brasilíska fótballtans
Já
Ég var ljúkaði svo á því
Ökkur kjötkveðju nótum
Já Herðu, takk fyrir þetta Við finnum einhver skemmtilegt verkefni fyrir næstu viku.
Heldur betur.